Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana Yudas menasehatkan orang percaya untuk membangun diri di atas iman yang paling suci. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yudas ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih berada pada kitab Yudas pasal yang pertama ayat yang ke-20. Di mana dikatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Saudaraku, berdoa di dalam Roh Kudus ini sedikit berbeda dari menyerahkan daftar keinginan beri kepada Allah atau minta kepada Allah. Jangan salah paham dulu. Permohonan, demikianlah namanya secara teologi, itu memang merupakan bagian dari doa. Tetapi bagaimana dengan pujian dan juga penyembahan? Bukankah doa kita seharusnya berisikan penyembahan dan juga pujian kepada Allah yang Maha Kuasa? Seorang pengkhotbah pernah menunjukkan cara mengarahkan doa kepada saya dalam suatu pertemuan di gereja yang digembalakannya. Persekutuan doa sudah mati dan sayangnya itu terjadi juga di sebagian besar persekutuan doa yang ada di gereja. Seharusnya mereka justru menjadi pembangkit tenaga sejati untuk tubuh gereja. Tetapi kenyataannya tidaklah demikian. Dan saudaraku, pada suatu malam, pengkhotbah ini mengumumkan kalau mereka tidak akan menaikkan permohonan, melainkan hanya pujian dan juga ucapan syukur kepada Allah atas apa yang sudah diperbuatnya bagi mereka. Pengkhotbah ini mengatakan bahwa persekutuan ini adalah yang tersingkat dibandingkan persekutuan doa yang pernah mereka adakan sebelumnya. Rasanya begitu mengherankan, karena hanya ada beberapa hal kecil yang kita syukuri kepada Allah dan betapa miskinnya pujian kita kepada Allah. Akan tetapi saudaraku, permohonan itu juga penting. Dan doa yang berisikan permohonan itu merupakan pelayanan yang sejati. Ketika Paulus meminta orang-orang Kristen di Roma supaya mendoakannya, dia menulis surat Roma 15 ayat 30 dikatakan, tetapi demi Kristus Tuhan kita dan demi kasih Roh, aku menasihatkan kamu saudara-saudara untuk bergumul bersama-sama dengan aku dalam doa kepada Allah untuk aku. Kata bergumul itu artinya adalah sangat menderita. Kita harusnya berdoa demikian. Saudaraku, berdoa di dalam Roh Kudus artinya kita berdoa dengan menggunakan Roh Kudus. Kita bergantung penuh kepadanya. Dalam surat Roma 8 ayat 26, Paulus menulis, "Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan." Anda dan saya sebenarnya tidak tahu apa yang akan kita doakan. Kita ini mirip anak-anak. Ketika saya mengajak anak laki-laki saya ke sebuah toko, dia minta apapun yang dilihat matanya. Dia minta apa saja yang tidak boleh dimilikinya karena tidak baik buat dia. Saya pun berpikir, mungkin seperti inilah kalau kita berdoa. Kita seperti anak-anak. "Tuhan, aku ingin ini, Tuhan. Tuhan, aku ingin itu, Tuhan. Tuhan, berikan aku ini, berikan aku itu." Dan apa yang terjadi? Allah tidak selalu memberikan apa yang kita minta, bukan? Pertanyaannya adalah, mengapa Allah tidak memberikannya? Karena ketika kita berdoa seperti itu, kita sebenarnya tidak berdoa dalam roh. Kita harus belajar membiarkan Roh Kudus yang campur tangan bagi kita. Saudaraku, beberapa tahun silam, seorang misionari memberikan saya sebuah salib kecil yang bertuliskan definisi doa. Di situ dituliskan, "Doa artinya Roh Kudus yang berbicara di dalam diri orang percaya melalui Kristus kepada Bapa." Ini menurut saya adalah suatu definisi doa yang sangat indah. Kita harus bisa berdoa. Kalau kita tidak bisa berdoa, maka kita harus belajar berdoa. Kita harus membiasakan diri untuk kita dapat berdoa. Tidak heran, kalau murid-murid Tuhan Yesus setelah mendengar Tuhan Yesus berdoa dan menyadari doa singkat mereka yang isinya tidak berbobot, mereka pun berkata, "Tuhan, ajari kami berdoa." Anda dapat lihat hal ini dalam Injil Lukas 11 ayat yang pertama. Ada banyak dari kita yang membutuhkannya, tetapi dewasa ini begitu sedikit instruksi yang diberikan untuk belajar berdoa. Akan tetapi, kita sudah seharusnya belajar berdoa dengan sungguh-sungguh di zaman kemurtadan ini. Selanjutnya, kitab Yudas pasal yang pertama ayat 21 mengatakan, "Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal." Perhatikan, ayat ini setidaknya memberikan kita dua hal lainnya yang harus dilakukan orang percaya di zaman yang penuh dengan kemurtadan ini. Yang pertama dikatakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Kita harus pahami bahwa Allah mengasihi setiap orang percaya. Yudas menyebut orang percaya sebagai yang kekasih. Saya ulangi sekali lagi, itu tidak secara langsung menyatakan bahwa Yudas mengasihi mereka atau mereka mengasihi dia. Tetapi Yudas justru menyatakan bahwa mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Saya katakan sekali lagi, Anda tidak bisa menghalangi Allah untuk mengasihi Anda. Sekalipun mungkin Anda akan mengembangkan payung atau membuat atap rumah supaya tidak merasakan kehangatan kasih Allah. Anda tidak bisa melakukannya itu. Anda tidak bisa menghalangi kasih Allah. Anda juga tidak bisa menghalangi Allah mengasihi Anda. Yudas berkata, "Peliharalah dirimu di bawah hangatnya sinar kasih Allah." Itu berarti biarkanlah kasih Allah itu meluapi hati dan kehidupan Anda. Inilah sebenarnya yang kita butuhkan di zaman yang penuh kemurtadan ini. Kemudian hal kedua yang perlu kita lakukan adalah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudaraku, ada seorang dosen sebuah sekolah teologia yang saya minta berkhotbah di gereja yang saya layani, dan ada seorang yang meragukan apakah dia benar-benar percaya pada pengangkatan gereja ataukah tidak. Ketika kesempatan makan siang dengan beliau, saya pun langsung menanyakan hal ini. Saya katakan, "Apakah Anda percaya pada kedatangan Kristus yang semakin mendekat?" Dia lalu katakan, "Ya, saya percaya." Lalu saya lanjutkan, "Atas dasar apa Anda percaya kalau dia akan memindahkan gereja? Maksud saya, atas dasar apa Anda dan saya berharap akan dipindahkan pada masa pengangkatan?" Dan saudaraku, dia menjawab dengan mantap. Dia katakan, "Saya diselamatkan karena Allah memberikan rahmat kepada saya. Dan saat dia memindahkan saya keluar dari dunia ini pada masa pengangkatan, itu juga hanya karena rahmat Allah." Ini jawaban yang bagus. Dan jawaban ini meredakan semua keraguan akan pendapatnya terhadap pengangkatan gereja. Saudaraku, sebagaimana yang sudah kita pelajari, rahmat Allah itu merupakan fakta atau kenyataan bahwa Allah perhatian dan peduli terhadap Anda dan saya sekarang ini. Dan dia dikatakan melimpah, dia kaya dengan rahmat. Dia begitu peduli terhadap Anda dan saya sehingga memberikan rahmat-Nya bagi Anda dan saya serta menyelamatkan kita karena rahmat-Nya. Perhatikan perkataan Yudas. Dia katakan menantikan rahmat Tuhan. Kata menantikan ini berasal dari bahasa Yunani prosdeksnomai yang artinya berharap atau menunggu. Tuhan Yesus menghendaki kita hidup dengan sikap menantikan kedatangan-Nya kembali. Saudaraku, pada masa pengangkatan gereja, saya berharap saya bisa meninggalkan dunia ini dan saya harap itu akan terjadi selama saya masih hidup. Tetapi saya pasti keluar dari dunia ini karena rahmat-Nya, bukan karena siapa saya. Kalau hal ini didasarkan pada siapa saya, maka saya pasti tidak akan mampu. Saudaraku, coba perhatikan terjemahan seorang teolog untuk ayat 21 ini, di mana dia katakan, "Perhatikanlah dirimu dengan sangat cermat dalam lingkup kasih Allah, dengan penuh pengharapan menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus yang akan berbuah hidup kekal." Selanjutnya, kitab Yudas pasal yang pertama ayat 22 dikatakan, "Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu." Di sini kita melihat hal yang ketiga harus kita lakukan adalah, tunjukkanlah belas kasihan. Saudaraku, keakuratan penerjemahan ayat ini masih dipertanyakan di kalangan banyak sarjana Yunani. Dibandingkan membuat perubahan, saya lebih cocok mengartikan yang ragu-ragu. Begitu banyak orang baik dan tulus yang masih dalam keraguan dewasa ini. Mereka ragu-ragu dan kita harus bersabar di dalam menghadapi mereka. Saudara, berkecimpung dalam dunia pelayanan, saya juga mengalami kesulitan saat harus bersabar menghadapi orang lain. Saya teringat kepada seorang wanita yang ikut pendalaman Alkitab tengah minggu di gereja yang saya layani beberapa tahun yang lalu. Saudaraku, setiap minggu selama 6 minggu berturut-turut, dia selalu mengajukan berbagai pertanyaan kepada saya. Saya merasa dia sedang berusaha menjebak atau memperdayakan saya dengan pertanyaan-pertanyaannya itu. Dan pada suatu malam, saya menjawab dia dengan begitu tajam sampai membuatnya keluar dari gereja. Wanita yang selalu datang bersamanya adalah seorang jemaat gereja. Dan dia kemudian mendatangi saya setelah itu dan berkata, "Pak Yosias, mohon sabar menghadapi dia. Dia sebenarnya adalah seorang wanita yang sangat cerdas. Dia pernah bergabung dalam berbagai kelompok persekutuan doa dan pikirannya sedang dikacaukan oleh hal-hal itu. Dan saat ini sebenarnya dia sedang berusaha mencari jalan keluar. Mohon Anda bersabar menghadapinya." Dan saudaraku, setelah mengetahui latar belakangnya, saya pun mencoba untuk bersabar menghadapinya dan menjawab semua pertanyaannya sebaik-baiknya. Dan sekitar 3 bulan kemudian, dia akhirnya menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Saya kemudian menerima sepucuk surat indah setelah dia kembali ke tempat asalnya, dan dia menceritakan bagaimana Tuhan saat ini telah memimpin hidupnya. Saudara, kita hidup di zaman yang begitu banyak orang yang meragukan firman Tuhan, sampai-sampai yang benar-benar ingin mempercayainya itu justru mengalami kesukaran. Kita memang harus bersabar menghadapi mereka, karena mereka adalah orang yang ragu-ragu tanpa dibuat-buat. Selanjutnya, kitab Yudas 1 ayat 23 mencatat, "Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa." Anda lihat, hal yang keempat yang harus dilakukan adalah selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Ini merujuk pada orang berdosa yang kita anggap tidak memiliki pengharapan lagi. Saudaraku, memang tampaknya mustahil bagi mereka untuk selamat. Akan tetapi, saya menyaksikan bahwa orang-orang seperti ini mengenal Kristus dari mendengarkan firman Tuhan di radio. Yudas menegur kita supaya kita tidak merampas mereka. Tetapi dikatakan, tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Ini suatu kalimat yang sangat luar biasa. Saudaraku, dalam kitab Zakaria pasal 3 ayat 2, di situ dikatakan, "Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, 'Tuhan, kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api?'" Ketika Allah bermaksud menyelamatkan Yerusalem, kita tahu bahwa dia juga sempat berfirman. Dia katakan, "Aku hanya menarik puntung dari api." Anda lihat, jelas sekali bukan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menghindari penebusan jika ingin diselamatkan. Hal yang kelima yang harus kita lakukan adalah, bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Saudaraku, kata keinginan dosa itu merujuk pada sisi psikologis manusia, bagian dari manusia yang bisa terjerumus sejauh ini. Misalnya, menyukai musik yang indah, tetapi itu tidak berkenan kepada Allah. Sudah beberapa kali dicoba untuk memberikan istilah yang benar untuk sisi psikologis manusia ini. Kata jiwa tidaklah cukup, karena tidak mewakili yang sebenarnya. Ada yang menyebutnya sisi egois manusia. Saudaraku, itu bukan definisi yang bagus, karena beberapa orang psikologis yang sangat dermawan, sekalipun mereka bukan orang Kristen. Yang lainnya menyebutnya sebagai binatang, yang bahkan jauh lebih buruk lagi. Sekalipun orang-orang ini biasanya berusaha memuaskan sifat lebih rendah mereka, binatang tetap bukanlah istilah yang tepat. Seorang teolog dalam tulisannya berusaha menjelaskan kelompok ini dengan baik. Sebagaimana dikatakan, dia menjadi daging yang seutuhnya badania atau binatang. Dan jika dibiarkan berlanjut, orang ini akan mutlak kehilangan kemanusiaannya atau menjadi yang terburuk dari semua makhluk. Binatang yang memiliki akal budi, tetapi seutuhnya kedagingan secara mendasar maupun dalam perbuatannya. Atau memang memiliki akal budi, tetapi menjadi budak kedagingan yang menjadikannya tentu saja bahkan lebih buruk dari binatang buas, yaitu iblis itu sendiri. Sifat brutal yang hanya diperbudak untuk memuaskan kebrutalannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, manusia memiliki sisi adikodrati, dan inilah yang menjadikan keadaannya sangat berbahaya. Jika dia kehilangan hal ini, atau karena dia direndahkan menjadi budak bukannya tuan, maka dia akan jatuh seutuhnya dalam sifat tersebut yang membuatnya tidak dapat berubah. Sama seperti binatang yang dikatakan tidak meninggalkan tempat tinggal yang pertama kali ditetapkan Allah untuknya. Makhluk yang lebih mulia jatuh sangat dalam, terperosok ke dalam dunia iblis, dan hanya iblis yang menjadi Allahnya kalau tidak ada yang menjadi kebajikan baginya. Saudaraku, kenyataannya, anak Allah harusnya membenci pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Allah tidak bisa memakai apapun yang diperbuat daging. Segalanya yang diperbuat Yosias dan Dra secara daging itu menjijikkan di mata Allah. Dia membencinya. Dan kita harus belajar juga untuk membencinya. Surat kiriman pendek Yudas ini diakhiri dengan doa ucapan syukur yang agung. Di mana dalam Yudas 1 ayat 24 dan 25 dikatakan, bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya akan berikan terjemahan harfiahnya. Bagi dia yang sanggup menjagamu supaya tidak tersandung, dan yang membuatmu atau menjadikanmu berdiri tegak di hadapan hadirat kemuliaannya, tanpa noda dan penuh dengan kegembiraan kepada Allah yang maha bijak, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, baginyalah segala kemuliaan dan keagungan dan kekuatan dan kuasa sebelum segala abad, baik sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, jika Anda ingin tahu tempat yang disediakan Yesus Kristus bagi hidup Anda, khususnya pada zaman kemurtadan, jawabannya itu terdapat dalam doa ucapan syukur yang mengagumkan ini. Selanjutnya dikatakan, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, dialah Allah, dan dialah Tuhan kita. Dia harus menjadi Tuhan atas hidup kita. Kemuliaan harus ditujukan bagi dia. Kita harus memuliakan dia, menunjukkan betapa besarnya dia, betapa mengagumkannya dia, betapa kuatnya dia, dan berkuasa untuk menyelamatkan. Saudara, dia agung, raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Dia kuat, karena segala kuasa itu diberikan kepadanya, baik di surga maupun di bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, alam semesta ini tidak akan pernah lepas dari kekuasaannya. Segala kuasa dikatakan adalah miliknya, dan entah Anda suka atau tidak, Anda harus berlutut di hadapannya suatu saat kelak. Di tengah zaman yang murtad ini, anak-anak Allah sudah seharusnya mendatangkan kemuliaan bagi nama Yesus Kristus dan berusaha meninggikan Dia di hadapan dunia yang penuh dengan penyangkalan ini. Saudaraku, kita sudah menyelesaikan pembahasan kita dari Kitab Yudas. Dan selanjutnya, kita akan membahas kitab yang lainnya. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab yang akan kita bahas berikutnya? Ikuti saja pembahasannya dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Bapa, saat ini hamba mau berdoa untuk setiap pendengar setia dari program ini. Mungkin saat ini mereka mengalami pergumulan, mungkin saat ini mereka mengalami kesulitan. Tuhan, hamba tahu bahwa Engkau mengetahui apa yang sedang terjadi dalam kehidupan mereka, dan hamba juga yakin bahwa Tuhan tahu jalan keluar apa yang mereka butuhkan yang terbaik. Karena itu hamba serahkan mereka dalam tangan kasih Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong mereka, sehingga akhirnya mereka boleh melihat dan merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga, kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam waktu yang ada depan kami selanjutnya dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.